እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድ ምስኩም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምስ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ እየ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምጅማር ስራሕ ኣብያተ ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ፌደሬሽንን ብመደረ ዝኸፈታ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብዚ ዓመት ዝካየድ ምርጫ ካብቶም ዝሓለፉ ምርጫታት ብዝሓሸን ዓለም ለኸ መዕቀኒ ብዘማልአን ክፍፀም ኢለን መስና ራድዮ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ኣብ ዝዳሰሰ ናይ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ናይ መኽፈት መደረ ዝሓለፈ ዓመት ከም ሃገር ዘኽርዑ ዓወታት ዝተመዝገብሉን ብኣንጻሩ ድማ ብዘሕዝን ኩነታት ናይ ሰባት ሞትን መምዝባል ግጭትን ዕንወት ንብረትን ዝተኸሰተሉ እዩ ነይሩ ኢለን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ፃዕርን ሽልማት ኖቤልን ናይ ኢትዮጵያ መልክዕ ንዓለም ኣብ ምፍላጥ ዝተፃወቶ ግደ ዝዓዘዘ ነይሩ ኢለን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ። ዝሓለፈ ዓመት ጉድለታት ኣሰራርሓ ዝነበሮ ተኣሪሙ ናብ ስራሕ ዝተኣተወሉ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሳዊ ተፅዕኖታት ተፃዊራ ህልውንኣ ዘኽበረትሉ ከም ዝነበረ እውን ገሊፀን። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝሓሸ ምንቅስቃስ ዝተመዝገበሉ ነይሩ ኢለን ኣብ ህንፀት ዴሞክራሲ ዝተሰርሐ እውን ዝተባባዕ ነይሩ ኢለን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝተሰርሑ ስራሕቲ እውን ውፅኢታዊ ከም ዝነበሩ ገሊፀን። ብኣንጻሩ ድማ ካብ ኮቪድ ክሳብ ፀጥታ ካብ ምንዋሕ ምርጫ ክሳብ ወራር ኣንበጣ ኢትዮጵያ ዝተፈተነትሉ ኮይኑ ሓሊፉ ክብላ ገሊፀን። ኣብ 2013 ዓ.ም ትኩረት ዝወሃቦም ጉዳያት ኣብ ትሕቲ ተፅዕኖ ስምዒትን ጉልበትን ወዲቑ ዝነበረ ሃዋህ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ብሕግን ስርዓትን ክምራሕ መንግስቲ ትኩረት ሂቡ ክንቀሳቀስ እውን ኢለን። ኣብዚ ተታሒዙ ዘሎ ዓመት ካብ መንግስቲ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣፅዋር ሒዙ ከይንቀሳቀስ ክግበር እዩ ኢለን ኣለዋ። ብምውሳኽ ፍትሓውን ናይ ህዝቢ ፍቓድን ዝተረጋገፀሉ ዓለም ለኸ መመዘኒታት ዘማልአ ሃገራዊ ምርጫ ከም ዝካየድ እውን ሓቢረን። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዲፕሎማትን ኣጋይሽን ተረኺቦም ነይሮም።
ፕረዚደንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ኣብ ኤርትራ ዝገበርዎ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈፂሞም ሶኒ 5 ጥቅምቲ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ፕረዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ክልተ ኣውን ዞባውን ጉዳያት ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዝገበር እውን ዝመፀና ዜና ይሕብር። እቶም መራሕቲ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተበፅሐ ስምምዓት ንምድንፋዕን ብዝለዓለ ንምሕያልን ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበፅሑ ተገሊጹሎ ይብል ወኪልና ብርሃን ውበረ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ውድብ ባይቶና ኣብ ውፅኢት ምርጫ ክልል ትግራይ ጠሚቱ ክኸስስ የብል ኣሎ። እቲ ውድብ 18 ተወሳኺ መናብር ይግባኣኒ ብምባል ጉዳይ እቲ ምርጫ ናብ ቤት ፍርድን ናብ መጻረዪ ጉዳይ ሕጊ መንግስቲ እቲ ክልልን ክወስደ እየ ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩሎ። 4 ናይ ኣምሓራ መንነትን ወሰንን ኣምለስቲ ኮሚቴታት ጥምረት ፈጢሮም። እቲ ጥምረት ሰላማዊ ቃልሲ ብምግባር ንሕቶታት ህዝብታት ንምምላስ ዝበለፀ ዓቕሚ ከም ዝፈጥረሉ ኣባላት እቲ ጥምረት ይገልፁ። ናይ ራያ፣ ናይ ደራ፣ ናይ መተከልን ጠለምትን ኣምሓራ መንነትን ወሰንን ኣምለስቲ ኮሚቴታት እዮም ብሓባር ኮይኖም ጥምረት መስሪቶም ዘለዉ። ናይ ወልቃይት ኣምላሲ መንነት ኣምሓራ ግን ኣብቲ ጥምረት ኣይኣተወን። ሕቶ መንነት ኣምሓራ ዘለዎ ህዝቢ ካብ 10-15 ሚልዮን ከም ዝበፅሕ ተገሊጹሎም። መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን እቲ ጥምረት ዘቕረቦም ሕቶታት ቅልጡፍ ምላሽ ክህቦም እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ከም ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝርከቡ ኣባላቱ ከም ዘውፅኡ ኣፍሊጡሎም። ኣባል ፈፃሚ ስራሕቲ ውድብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብፌደራል ብርኪ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ውድቦም ከም ዝኣምን ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዝርከቡ ኣብ ሹመት ዝርከቡ ኣባላት ህወሓት ከም ዝለቁ ገሊፆም ኣለዉ። ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምስ ዝኾኑ ንህዝቢ ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሓ ካብ ዝህቡ بتوسخ دما ناي فتحة الكالات رأي ركب زهل ويلمالو ملقيت هاتسبح زرزور حزو اللوم
أبز تخايدة حبرا وآخيبا بيت مغري في إدريشنين بيت مغري وكلت هزبن إتشيبيا أبز خلطيو أبيات مغري زركب توكلت تقرأي زخونو أبالات حوحات كم زيت ساتفويم أبال كوميتي فتس أمسرح أتو الدب آي تقيتات شوردة أبز هابو مجلس استزاربوم ودبهم حوحات بحطاون كابل خالي كوابي تفليو مرت أزكايدة حقاو منغستن كابزة آي شكل التقرأوزاي حقاو منغستي اللن إلو كامزة أمنون قليت أميم مسارت زي أبا بيت مخري وكلت هزبن بيت مخري في إدريشنن زي ركبو أبالات حوحات كامز لغغوز تزاربو آي تقيتات شوردة بتوساخون بشومت أبا منغست فيدرال زي ركبو أبالات تودب كلاكو ممرح كامزة توهابو ميم حبيرم
كاوز قبوز نغرة مبل شادشاي بارلاماي قدامي سرعة أخي وأوكا كايد قبوني سلوز مرز أي تقورن مرز أصل زي تقور دماء أو زا علت زيا تنحمش تعمد كونترات حيزوز نورة بارلاما يخون سوز مسرطة منقستي مول أمول سلطانهم أوكي علم عالتي سلوز زي حزت صوي عوز بهال ناي بيت مخري زي حقو أبيات مخري أخي وأيو سيرو سوز بقات عم قلب حزو بارلاما أولات نورو فيدرش نكريت أولات نورو تا أخي وم كتولو تخيل تزيخوينو حقو كومنا يولن زحل فوسانون تقبلنا تقولون وكلت تقرأي وزروجرنا أنا وكلت تقرأي أبز بارلمازي ناي سرح عدمي يوم سلا ذوقع كل سو تقريو أو منجستون تخونا نتبيلف نحوه حتوكلهم عطيهم زنورو ناي منجستي بوليتيكال شو مينيتات ون بعلي وصينا أنا مالتي سلا ذي ناي لهم أخيرا هاي مخانو بعلوم يوم سفلتوا أنا بحقي تقبلنا تقولوا قبل منجستاوي عدم أوزوك متأخر ترحنا قلنا حنوصل لغير.
عايز كيتاتشو كل التجري هجراوي مزخونو نحبر تسب محبراون يكون معون ربحه نزهبو تكالاتن بتوسخدمه تكالات فتحن ترحيو ركبو زهلو بمبعد ما قليت أميم بيت مخرو كل تزبي بيت مخر فيدريشن بتوسخون بيت مخر منيسترات دما حجوا يكونن بمبعد قبل ما أنت جميرو ركب أي هلونا قبل يوم زه تزاربهم.
حلا ما يلني لنا نعمل بس حلا ما من معنى ركبو كلونا يهلا بس تكلم منيسترز بالون سلطان إكسبير قريب مسو ركبو كلونا يهلا. كابيني منغستي ركوب كلنا يخلون جن هجرن منغستن فلاري هات رئيس لازقبة كاتف فيدرشن نمغ تصعد زوخ قلت كالات اللهم سرحهم ناي علت على سرحهم كقصروا خلوا لهم ناي علت على سرح بهال ناي فتحت كالات اللهم ناي فتحت كالات ناي بوليس كالات جوان بسرعي بيتنس أت أبيات فردي زيهم أهمش تعمد ناي سرح زمن طب لهم بمرجع زطايش سلزقون نمغ حجزون صن سلزقون وتهجرن مغزل عبي ترى كلهم مكلاك يا ناي حيل مكلاك لي لو قالوا نتهاجر محلو عبيس راح لهم شو نغصلي لازم يصير حيل دا مكل خال هاجر ركوك كله ناي مالتي زيهم ركوك ناي الجورونة خالوت بيروقراسي ناي منجز بيروقراسي نقوله ناي لثلاث قل قالوا تمحورا يخون وتوا أقول قلت له تكالات ونغصليهم تزاي غصل بمرجع استمرت أنا حمش تعمد كونترات استقبله بارلاما ناي فيدرشن بيت مخري من كابيني من قدام المينستر من قدام المينستر زيهم سجلوا سلطان زي لومبر تخلي نعيلة تلت أقول قلت محورا يخون يكون ما أقول قلت وجن بياو قصة لي مالتي
هو حات حجرة وتجمع المفتاح نخلوز حواسة حجرة ومدرخ كسنة داء كم زلوت أو أي تقريبا بتوسخون ببرك حجر بايتون بعل حجرة من جسن بمصرات مرت أك ساب زكاد بنت أك ساب مويا تحجر تمر حل وعزب الكوام كم زلوت هجليتيم ندم تأمير كامل جيتات بهم غلن
نامس جنا كامل جيتان زي راديو دم تأمير كايم بيت مخرف درشين تبيع مس من جست خلل تجري زهون عين تركب نخيه اللو والثاني أحلفهم فدرال منغستي نجلت مسرتها ولمعات حزب تقراي زما أخالي نمم محدار قبلين كثمان حاوسو أبتخل المزركوبو نحق أكالات راي ركب كامزة كايدا فليت اللوم أفوق بأي بيت مخر فدراشن آدم فرح أبزهابو مقلتي فدرال منغستين تكالاتون مستون بزي حق تماريت أمزبالوم سبسلطان تخلل ويون مستزقو مناي تخلل بيت مخري كامزي سرحون اتو ساند ما نحاقز بجتون كامزة تقالي لافليت اللوم نتقبراونا تتو الساني بقاومت كوميتيتات مكتتال كامز قبرالونا فليت اللوم ات بيت مخري نتي اب كل التقرايز تخايدا مرشا كامزي تخايدا كامزي تفتزمن كامزي تنعن والساني متحلافو يذكر سكندر فريون زدالو ريبورت تولد ولد غابريل كارويم
بيت مخري فدرشن نقدم بلو أبز حلفة والسانة نتي أب كل التقرأي استخايدا مرجعا كم زي تخايدا تفتس عملنات زي بلون زي تسعن عني لوني ريو تمالي نتلفجين إثيوبيا استزاربة أفقوا بأي بيتو فدرشن إثيوبيا أتو آدم فرح ምስቲ ዘይሕጋዊ ዝበሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ሕጋዊ ርክብ ከምዘይህሉ ተዛሪቡሎ
ከግንኙነት ጋር ተያይዞ የተወሰነው መሰረት የሚያደርገው የትግራይ ክልል ምክር ቤትና ከፍተኛ ህግ አስፈጻሚ አካል ወይም ካቢኔው ህገ መንግስታዊ ቁብልነት የላቸውም፣ ህጋዊ አካላት አይደሉም። ስለሆነም ሁሉም የፌደራል ተቋማት ከትግራይ ክልል ምክር ቤትና ካቢኔ ጋር ምንም አይነት ህጋዊ ግንኙነት ማድረግ አይችሉም ማለት ነው።
ንስ ርክብ ተተሓሒዙ መሰረት ዝኸውን ቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ላዕለወት ኣፈፀምቲ ኣካላትን ሕገ መንግስታዊ ተቐባልነት የብሎምን ሕጋዊ ኣካላት ኣይኮኑን። ስለ ዝኾነ ድማ ኩሎም ናይ ፌደራል ትካላት ምስኣቶም ዝኾነ ዓይነት ርክብ ኣይክህልዎምን ኢሉ እዚ ኣፈ ጉባኤ ኮይኑ፣ ግን ፌደራል መንግስቲ ንልምዓት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝምልከት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ማእከል ብምግባር ምስ ናይ ወረዳን ቀበልየን ከምኡ ውን ኣብቲ ክልል ምዝርከቡ ሕጋዊ ትካላት ጥራሕ ናይ ስራሕ ርክብ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ። ህዝቢ ትግራይ ከም ካልኦት ናይ ክልታት ህዝብታት ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት፣ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት፣ ናይ ፅሩይ ማይ ከምኡውን ናይ መግብን ካልኦት ቀረባትን ንናብርኡ ዝምልከቱ ኣገልግሎታት ከም ዝረክብ ተገይሩ ዝተወሰነ ኢሉ ኣቶ ኣደም ፈራሕ። እዚ ድማ ብመንፅር ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ክብሪ ዝተረኣየዩ ህዝቢ ትግራይ ከም ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ እቲ ሕገ መንግስቲ ዘጓናፀፎ መሰላት ክረክብ ይግባእ ዝበለ ኣቶ ኣደም ኣፈፃፅሙ ብዝምልከት ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኣብ መፅናዕቲ ተመርኪሱ ዝፍፅሞ እዩ ዝኸውን ኢሉሎም። ንባጀት ብዝምልከት ድማ ርክብ ምግባር ዝከኣል ምስ ሕጋዊ ኣካል ጥራይ እዩ ኢሉ ኣቶ ኣደም።
የፌደራል መንግስት ለክልሎች የሚሰጠውን ድጋፍ በሚመለከት ድጋፍ መስጠት የሚችለው ለህጋዊ ኣካል ነው። ከዚያ ኩዳ የክልሉ ምክር ቤትና የክልሉ ከፍተኛ ህግ አስፈፃሚ ኣካል
ፌደራል መንግስቲ ንክልታት ዝህቦ ባጀት ብዝምልከት ባጀት ክምደበሉ ዝኽእል ንሕጋዊ ኣካል ጥራይ እዩ። ስለዚ ምስ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ምስ ፈፀምቲ ኣካላትን ዝኾነ ሕጋዊ ርክብ ክገብር ስለ ዘይክእል ናይ ገንዘብ ድጎማ ክገብረሎም ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ኢሎም። ብዛዕባ ሕጋውነት እዚ ውሳኔ ቪኦኤ ዘዘራረቡ በዓል ሙያ ሕግን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ፕሮፌሰር ሕግን ጌታቸው ኣሰፋ ኣብ ፌደራል ስርዓት ከምዚ ዓይነት ርክብ ፍፁም ዝተለምደ ኣይኮነን ይብል።
በፌደራል ስርዓት ውስጥ ይሄ አይነት ነገር በፍጹም የተለመደ አይደለም። ችግሮቹ መፍትሄ ማግኘት አለባቸው ወዲያው እንጂ ይሄ እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው?
ኣብ ፌደራል ስርዓት ዝተለምደ ኣሰራርሓ ኣይኮነን። እቶም ፀገማት ቀልጢፎም ፍታሕ ክረኽቡ ኣለዎም እምበር ክሳብ መዓስ ክቕፅል ይኽእል? ሓደ ወገን ዝወስዶ ስጉምቲ ናብ ካልእ ዝተኻረረ ደረጃ ክሳብ ዝበፅሕ ዲና ንፅበት ዘለና እዚ ውሳኔ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ብሓቂ ኣፀጋሚ ውሳኔ ይመስለኒ። ኣብ ቀፃሊ እውን ርክብ ፌደራልን ክልልን እንታይ ክኸውን ከም ዝፅበእ ጭራሽ ኣፀጋሚ ኢሉ ኣተሓሒዙ ንባጀት ዝምልከት ፌደራል መንግስቲ ነቲ 80 ምእታዊ ባጀት ክልታት ዝሽፍኖ ስለ ዝኾነ ኣብ ክልል ትግራይ እውን ተፅዕኖ ክህልዎ እዩ ዝበለ ዶክተር ጌታቸው ኣሰፋ ቀጥታዊ ፅልውኡ ግን ኣብ ኣፈፃፅምኡ ዝረኣይ ዝኸውን ኢሉሎም። ትማሊ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዘመሓላለፎም ውሳነታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተሓቆፉን ቅድሚ ሎሚ ምስ ዘመሓላለፎም ውሳነታት ዝቃረቡን ምዃኖም እውን ወሲኹ ዓቢሩ። ገዛኢ ፓርቲ ክልል ትግራይ ህወሓት ኣቐድሞ ኣቢሉ ኣብ ዘሕለፈ ውሳኔ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኮነ ምስ ባይቶ ወከልቲ ከምኡውን ባይቶ ፌደሬሽን ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከም ዘይህልዎ ምፍላጡ ይዝከር።
ነመስግነካ ተወልደ። ክልቲኦም ወገናት ዘሕለፍዎ ውሳነታት ከመይ ከም ዝትግበር ካብ ክልቲኦም ወገናት መብርህ ንምርካብ ክንፍትን ኢና ምስ ረኸብና ከነቅርበልኩም ኢና። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ቃለ መጠይቅ ምስ ወይዘሮ ያየሽ ተስፋሁነኝ። ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ፌደራል ሕጋዊ መንግስቲ የለን ብዝብል ኩሎም ኣብ ፓርላማ ዝነበሩን ብደረጃ ስልጣን ዝነበሩን ኣባላቱ ከም ዝፀውዕን ስልጣኖም ከም ዝለቁን ኣፍሊጡ ነይሩ። ግን ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንህወሓት ዝወከላ ኣባል ፓርላማ ነቲ ናይ ህወሓት ፃውዒት ብምንፃግ ኣብቲ ፓርላማ ክፀንሓ ብምውሳን ኣብቲ ናይዚ ዓመት እዚ ፈላማይ ጉባኤ ክልቲኡ ፓርላማታት እውን ተሳቲፈን ኣለዋ። ወይዘሮ ያየሽ ተስፋሁነ እን ምንያ ፍርቂ ብዛዕባ ውሳነአንን ካልኦት ተዛመድቲ ሕቶታትን ኣዘራሪባተን ኣላ ናብ ኣክና ሓልፍ።
ወይዘሮ ያየሽ استي مجمر يا قرب مسران سمعتنا عن مقتلالي
حراي مرلش الرأي ايش تسفونا ايه زبها حجزا لقلو بوتا البرلامة يو اوال فين ايه سرح
كاب كتما عدي سابا نحو حات وكيلكي خمز هون كي سامي حق ايدو
تفكروا عدي سابا صفل خاتما يكا زبها نايمرك اطابع عصر شدشته بخلت تشحن شو عاتن او تسالت اقرا ومرتا حمشاي زور يتمرت عاتين فارلاما
هو تن عبارتنا يهو دق زخونا ودبات بزيكاتي زو كل اخلل مالتيو كما يزي سرح استقر بزعبو قلت لنا
كما يجي يسرح بدخللو تمري تمسنو تلو كما يهو دق دماء عبر ساوا عربعة سيئن نايت قنبار عبالات اسران سنفتن ومبر اللو بس حيث نايت حوحات الحمشتاي اتن قال اوت سلسة دماء شاشدشتا
كابا دي سابا مخانيزي
أوه.
هاي. خب تخلل كأزموت وخاص على سان كندين زهون يمزلوا.
شمونتن.
سان شمونتن كأحب كلل تغريز.
أوه.
طب هجي حوحات هجي زلوا أبسلطان زلوا منجستي كاب مسكرم إسران حموشن جميرو حقاوي كونان مغنياتو مرج أكايدو حدش بارلمان حدش منقسني كأوم نيروس لزيس لزي جبره حقاوي كونانز بالمرجز أحيزو عبالتو كلهم كاب بارلمان كابت منقستاو محاوراتن كسحبو عزيزو ويتقوي عيزلمو لزي خمي ترئي مو يزرو يايش
أريد اتناوي شغلو هقراو مرتا حقاو نتا دوا برلوو إلي حسو مخنياتوم كناو حلو زخالة عبا قرنا ناب عالمين تخصفه لابد الحمام كوفيد 19 مخنيات غيرو خلنا واحد ما تحقاو مسمر حقا من قصة بزي فقدو نابارلاماون كوفيدونا فيدريشن مكرويت قريبو لحقا من قصة وسرقون قوة وتغيرو بسموياون تفتشو وخطع تغيرو له بسرعاتون بحقاو الأقواون بحقا من قصة أقوابن كنا واحد سلوز خالة مطيئة طويو سلوز جماع اتزلو بارلامو حجي حقا ويو سلوزي خلنا عبتو عندنا
قالوا اسم كأتلهم عنهم كأتلهم اللي أكيد بخمزة إزريو منيح حوحات زبلو كورونا نوح مرجع بقوع مقنياتا يكونان مالتو تتقام كم تتقام كم زلو كوان تخوانا دن انا تخلاخلنا كن مرت نخل نيرنا بزوحات هاقراتوون كوم إي قبران لوائينا عبنات الزيحجين إحنا زلنا لهاقر أميركا بكوفيد قدام أيو بموتون بمتحازنومو قن اتمرجعي تقارطان يكايدا لو كالو تاغراتون زكايدا لوا كوم جيكا خكايد كالني ريو زبلي مرغتنا حوحات بخوم اون كللاو مرشا تخايرمو نزي موغتزي وينز حساب زي كم يكتريو وزرو يايش
نزي لان مرتو حساب نتايو لغدا كوفيد عاقر لفات فلو سبون بنزاوي هاليو نوعلو وقفت حمام زكالة خلولو اكايدا فليتو وقباري كالي زبل ونتان تاينا برانا تشعوه لدي مقاطعات نيرو كم تجربة فيو أمريكا هنا في أوروبا ومعلتو بزحات سوات فيو تنسيونه دو نافسات آري أم صلاتي دورلن وغطيني رشعو أفتو شعو مرشاة تناوي خزبن أنا مخنياتاون بوقوع المخنيات نيرو إزبرات شعوه لك كم تجربة فيو داتا خلا خلا مرشاة زكايد عدسات هلو مرشاة زنوح عدساتون هلو أي أو أفريكا بميلينا زعود صهر سوات فيو تنخالي بخالي سوائل تتنبيلو World Health Organization هو اللي يرشعه فلذي إذا مسارت المقبار أو حد يشتغل له كإلاتات سمية بتعلنا بحاجة بكل خلاتات لحقا من قصة رقم جملكاتهم أكالات ذاتا فقيرو بتليفزيون كله من ذات حلالته جملكاته حقا من قصة أقواب كنا واحد مقالو كلها نحن وفتوز قبعنا إيه اللي إضحى خلاتو مرت أذكايت كون من قصة أقوم عند أمامه هزم حضارات سمايلي فلذي بزبط أكون زعينة قريب لهم ما يتعلنا تقدم تسلوا بجلو وان خلز عينة الثانية تسلوا بقل عنا سريق خيو بأمن يو إلى سلو حاسب خام بيزري أو
حرق أبتغرين استخايد مرجع ويزرو يعيش كم يخطر إيو
أنا قم تسلوا الكوش سناتي بنزابي بس المخليات نشو كنوا حافظ قريب لأوان في برشن تربيتي وصنون ثاني خوب خوين تجعل نحنيرو يحش ذل أمناتي ذلني تترحت يكون قماء مرجعة فكايد كلو ناي مرجعة سرحتي فكناونا أدلاي نظرات حاجة ذلك قبل أفلت أزهد ناي ኢትዮጵያ ናይ ምርጫ ቦርድ እውን ኣፍልጦ ይሃቦ ፈቃድ እውን ኣይረኸቦ ፌደሬሽን ምክር ቤት እውን ኣፍልጦ ኣይበን ኢሉ ዘጠንቀቀሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስለዚ ንሪኦ ከለና ዘህፅፅ ነገር እንታይ ኮን ነይሩ ይኸውን ዝብል ክሳዕ እዩ ዘለና ሞ ከም ሃገሩ ከም ፀንሐ ንሕንሸ ዝብል መርገፅ እዩ ናተይ ኣረኣያ ማለት
እዩ። ግን ብዝኾነ ሕወሓት ከነካይዶ ኢና ኢሉ ኣካይዱ ኣሎ። ስለዚ እቲ ምርጫ ተቀባልነት ክረክብ ኣለዎ ዲኽ ትብሊ ወይስ ከምቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝበሎ ተቀባልነት የብሉን ዲኽ ትብሊ? ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዝነበረ ዝተረኣየ ብሚድያታት እውን ከመይ ክትርእዮ?
ኣነ ናይ ውልቀ ርእቶ ከምፀንሐ ምሕሸ እዩ። እቲ ኣብ ሃገርና ብሕገ መንግስታዊ ኣግባብ ድሳኔ ዝሕልፍ ኣካል ድማ ሕጋዊ ይኮነን ዝበሎ ስለዝኮነ ኣነ ዝብሎ ከይኮነስ እቲ ሕጋዊ ኣግባብ ዝተዋሃቦ ኣፍልጦ የብሉን ዝብል እዮም ኩላና ገዛኢ ነገር ኢሉ ስሓት
እወ። ግን ዋላ ኣባል ፓርላማ ኮንኩ እውን ዋላ እቲ ቤት ምክሪ እውን ከምኡ ክውስ ንክእል፣ ግን ኩሉ ሰብ እቲ ኣባል ዘሎ ክሰማማዓሉ ዘለዎ ነገር ኣይመስለኒ። ናብ ሓደ ጉዳይ ኣይኮነን ተፈላለየ ኣረኣያ ክትሕዙ ትኽእሉ እንዲኹም ሓቂ ዶ?
ናተይ ግንዛቤ ክጠንሕ ነይርዎ እዩ ካናይ ውልቀይ ኣቅሚጠ።
ስለዚ እቲ ተቀባልነት የብሉን ዝብል ከም ቅቡል ጌርክ ትወስድ የለኹ ማለት እዩ ሓቀይ? ሓራይ ሕጂ ኣብ ሞንጎ ክልል ትግራይን እዚ ሕጂ ክናዋሕ ተወሲኑ ዘሎ መንግስቲ ፌደራልን ዘይምርዳእ ወይ ምስሓብ ከም ዘሎ ይረአዩ ዘሎ። ምክንያቱ ሕወሓት ካብ 25 መስከረም ጀሚሩ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ኣሎ። ፌደራል መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከዓ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ተቀባልነት የብሉን ከምዚ ተፈፀመ ኢና ንወስዶ። ስለዚ እቲ ኣብ ትክልል ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል እውን ክኣፍልጦ ይሃበሉን ማለት እዩ እቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን። ስለዚ ክሳብ በጀት ምቁራፅ እውን ውሳኔ ወሲኖም ኣለው። እነዚ ከመይ ክትርእዮ ወይዘሮ ያየሽ? ምናልባት እቲ ውሳኔ 00 ንህዝቢ እውን ስለዝትንክፍ ማለት እዩ።
ፌደሬሽን ምክር ቤት ንምንታይ ከምዚ ወሲኑ ክብል ኣይክእለን። ምክንያቱም ውፅኢት ናይ ክምክብሎ ዝፀንሐ ስለዝኮነ ማለት እዩ። እንተኾነ ግና ህዝቢ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ይኹን ፌደሬሽን እቲ ማእከል ገርና ክንሪኦ ዝግባአና ህዝቢ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክሊ እዚ ህዝቢ ትግራይ ንከይጉዳእ ኩሉ ፃዕሪ ክገብር ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ፣ እቲ ፌደሬሽን ምክር ቤት እውን ዝውስኖ ውሳነታት ክንዲዝከኣል ብትዕግስቲ ብምስለት ርኡ ህዝቢ ትግራይ ብዘይጉድአሉ ኣግባብ ክወስዶ ወይ ክሪኦ ከም ዘለዎ ኣነ ዝሕብር።
ሕጂ ክልላዊ መንግስቲ ዝበሎ ቀጥታ ምስቲ መንግስቲ ምስቲ ስልጣን ዘሎ ምንም ርክብ ኣይክህልወናኒ፣ ግን ከም ፈትሒ ኣካላት ካልኦት ኣገልግሎታት ቁጠባውን ማሕበራውን ኣገልግሎታት ምዝህቡ መንግስታዊ ትካላት ርክብ ከም ዝህሉ ጠቂሱ ኣሎ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ ዝወሰኖ ከዓ ምስቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል ኣብ ክልል ትግራይ ምንም ርክብ ኣይክህልወናን እዩ፣ ግን ካብኡ ወሪድና እቲ ናይ ልምዓትን ካልኦት ነገራትን ምእንቲ ከይተኣጓጎል ህዝቢ እውን ከይጉዳእ ብቀበሌ ብታሕቲ ዘለዉ ኣካላት ክንሰርሕ ኢና እዩ ዝብል። እዚ ከመይ ኢሉ እዩ ክኸውን ዝኽእል? ምክንያቱ ኣብቲ ክልል ሕወሓት ክሳብ ዝኾነ ስልጣን ዝሓዘ በጀት እውን ክመፅእ እንተኮይኑ በቲ ክልላዊ መንግስቲ ገይሩ ዶይኮነን እዩ ናብቶም ካልኦት ኣካላት እውን ዝዝርጋሕ? ከመይ እዩ ተፈፃሚ ክኸውን እዚ? ዋላ እውን ብክልል ትግራይ እውን እንተርኢና ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን እንድሕር ዳ ዘይተሓባበር ኮይኑ ከመይ ኢሉ ምስቶም ካልኦት ኣካላት መንግስቲ እውን ርክብ ክህሉ ዝኽእል? እዚ ክውን ክኸውን ይኽእል ዶ ወይዘሮ ያየሽ?
እዚ ሞ ኣነ ከመይ ገይረ ክመለሶ ማለት ሓደ ዝክሰት እዚ ኣብ ዘለኒ ዕድመ ንመጀመርያ ግዜ ዘርእዩ ዘሎ ከምዚ ኣጋጣሚ እዚ ናብ ግብሪ ከመይ ገይሩ ይኸይድ ያው ሓቢርና ንሪኦ ነገር እዩ ዝኸውን። ኣነ ግን ከም ሓንቲ ተወላዲት ናይ ትግራይን ከም ሓንቲ ዜጋ ናይ ኢትዮጵያ እንተዝኸውን መንግስቲ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ክንዲዚ ከኣብ ኮፍ ኢሎም ብስምምዕለትን ብነጎሸሽን ህዝቢ ዘይጉዳኣሉ መንገዲ መስርሕ ንክፍጠር ፃዕሪ እንተዝግበር ነዚ ድማ ኩላና ተንፈርሕ ዝብል ናይ ውልቀ ርእቶ ወይ መልከታ እዩ ዘለኒ።
ከምዝበልክ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ን ኣጋጢሙ ስለዘይፈልጥ ኣብ ውሽጢ ሓደ ፌደራላዊ ስርዓት ዝኾነ መንግስቲ ኣብ መንጎ ትክልልን ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ተፈጢሩ እውን ስለዘይፈልጥ ሕጂ ዳርጋ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ወይ ክልተ መንግስትታት ዘሎ ኩነታት ይመሲሉ ዘሎ ሞ ምናልባት እዚ ንክልል ትግራይ ንክትፍለ ዝደፋፍእ ዘሎ ኣካይዳ እዩ ዝብሉ ወገናት እውን ስለዘለዉ ነዚ ከመይ ትርእዮ እንታይ ትብል ዙ?
ኣነ ምስቶም ከምቶም ዝበልክዮም ወገናት በጋዲ ሓሳብ ከምፅ ዝኽእል ዘየቃዲ ሓሳባት ንምቅራብ ድፍረት የብለዩ። ምክንያቱ ሕጂ እውን ደዚም ናደጋዚልና ክንሪኦ ዘለና ሰላም ንክመፅእ ሓደ ሃገር ኢና ክልል ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ ሓደ ናይቲ ፌደራል ስርዓት ሓደ እዩ። አካል ፌደራል መንግስት ወል ፌደራል መንግስት ለሱ ዘቆመ ትግራይን ካልኦት ክልላትን ሐውንሱ በስተማው ስልጣን ሐላፊነት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሐላፊነት ለው መደቃቅ ፌደራል መንግስት ይሆን ናይ ክልል ትግራይ መንግስት እንት ህዝብ ሀይግዳ ከንደዘከአል ከስማ አመል ነገራት ሆፊሎም ዘሴም ናብዝሐሸ ነገር ከመጽኢ ዝግባአና አንበር ናብ ምክራር ዘኸይድ ነገር የብልና ኢለ ዝሓስብ ክልሲ ወገ ፃዕር እንተተገይሩ ዘይፍታሕ ፀገም ኣሎ ኢለ ኣነ ኣይሓስብን።
አራይ ወይዘሮ ያየሽ ዋላ ኻብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ይኹን እምበር ንሕወሓት ወኪልቲ ኢኸ ኣብ ፓርላማ ዘለኺ ሕወሓት ከዓ ሕጂ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ኮንኩን ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ናትኪ ናይ ስራሕ ኩነታት ከመይ ክኸውን ከመይ ኮንኪ ኢኸ ክትቅፅል ብውልቀ ሰብ ኢኸ ክትቅፅል
ሓደ ኣባል ቤት ምክሪ ተመሪፁ ናብ ቤት ምክሪ ዝኣተወሉ ግዜ ዝመርሖ ዝመረፆ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ዝመረፀን ህዝቢ ዝወከለኒ ድምፂ ኣኽቢረ ካብ ቀፃላይ ምርጫ ዝካየድ ብከምኡ ኣግባብ እዩ ዝቅፅል ናይ ፓርቲ ኣባል ምኳንን ዘይምኳንን ዘገድስ እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ስለዚ ስቃዓት ምርጫ ዝካየድ ነቲ ዝወከለኒ ህዝቢ ዘለዎ ሕቶ ብምቅራብን ኣብቲ ቤት ምክሪ ዝውሃብን ናይ ስራሕ ሓላፍነት እውን ማለተይ ካብ ሓንቲ ኣባል ኣብ ሕጊ ምውፃእ ይኹን ኣብ ክትትል ስራሕቲ ተዋፊረ ንክቅፅል ዝዓንቀፍ ነገር ኣለዎ ኢለ ሓሰብኩም።
ቅርብ ስለዘይበርሃለ ስኩሕ ሕወሓት ወኪልቲ ኢክውውድ ኣለኹ ሞ ሕወሓት ከዓ ኣብኡ የለኹ እንተይሉስ ትውድብ ኣብዘየለሉ ማለት ወኪላተይ የለው ናብ ዝበለሉስ ከመይ ኢሉ ወኪል ሕወሓት ኮንክ ዲ ክትቅፅሊ ወይስ ና ካልእ ፓርቲ ዲ ክትቀይሪ? እሱ እዩ ሕጂ ቅርብ ግልፂ ዘይኮነለይ ሞ ከመይ እዩ ክሰርሕ?
ካብ ኣባል ቤት ምኩሪ ናይ ግድን ዝነበረ ፓርቲ ምህላውን ዘይምህላውን ወይ ዞና ካሊእ ፓርቲ ምእታውን ዘገድስ ነገር የብሉ።
እቲ ፓርቲ ክስለዘየለስ ከመይ ኢኹም ክትቅፅሉ ገለ ዝብል ዝተላዕለ ነገር የለን
ክላዓሉ ነይኽእልን ናተይ ስርሐ ዝኸውን ነቲ ዝመረፀን ህዝቢ ዘቕረቡ ሕቶ ብድማፂ ዝኸውን ስርሐ። ስለዚ ኣባል ውድብ ናይ ሕወሓት መእተዊ ከም ኢንትሪ ይኹን እምበር ድሕሪ መእተዊ ግን ስርሐይን ሓላፍነተይን ዝኸውን ነቲ ዝመረፀኒ ህዝቢ
ማለት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ዝመፅ ኩሉ ክፍለ ግዛኣት
ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክኸውን ይኽእል ተመርፅ ኩሉ ወረዳ ጥራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም ሓንቲ ኢትዮጵያዊት እውን ህዝቢ ወጊነ ናይ ህዝቢ ሕቶ ተሃሉ ክቐርብ ዝከልክለሉ ነገር የለን።
ናይ ህዝቢ ማለት ናይ ህዝቢ ትግራይ ማለት ክድ ወይስ ናይ ጣላላ
ትግራይ ክኸውን ይኽእል ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክኸውን ይኽእል ኣገዳሲ ዝኾነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝመፀ ሕቶ ናይ ህዝቢ ተሃልዩ ንክቐርብ ዝኽልክለኒ ነገር የለን። ንኣባል ፓርቲ ክኸውን ግድን ኣይኮነን ኣነ ብ የ ዝርዳእ።
ወይዘሮ ኣየሽ እስኪ ጥራሕ ዲኻ ሕጂ ካብ ኣባል ሕወሓት ኣብቲ ፓርላማ ዘለኺ
ኣለኹ ዝብል ሰብ እስካዕ ሕዚ ኣይሰማዕኹም።
ምናልባት ተሕልፍ እዮ መልእኽቲ እንተሃል እዩ
ሰዓንተ ጀወልኩ እየ ዝደግሙ ንፌደራል መንግስቲ ይኹን ንናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ ብህድኣትን ብምስትባሃልን ናንቲ ህዝቢ ኢልካ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ወይ ናይ ሓሳብ ምሽልላይ ብህዝቢ ዓይነ ርኢኻ ዝፍትሓሉ መንገዲ ኩልቲ ወገን ናብ ስምምዕ ንክምፃእ ፃዕሪ ክግበር እንተዝኽእል ኢለ ዝሓስብ ነዚ ድማ ኩላና ክንሰርሕ ኣለና ንዓይ እውን ሓዊሱ ህዝቢ ትግራይ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ ናይ ሰላም ወርድያ ኮይኑ ክንሰርሕ ኣለና ዝብል እዩ ናይ መወዳእታ ርኢቱ።
ሓራይ ወይዘሮ ያየሽ ተስፎነይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ንግዜኺ ንዝሃብክኒ መብርሂ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዝየ መስግነት የቀኒየለይ
የቀኒየለይ ምን ኣለውን ዕደት ዝሃብክ
ምንያ ካብቶም ንውሳነ ህወሓት ተቐቢሎም ናብቲ ፓርላማ ንዘይምምላስ ዝወሰኑ ሓንቲ ንዝኾና ወይዘሮ ለምለም ሓድጉ እውን ኣዘራሪባላ ኣብ ዝመፅእ ክቐርብ ይቐኒልና።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። በዝም በኣርናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና። ምንያ ፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዋም ለይቲ ድሓንሕደሩ